Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Moldova, la ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bucuria fermierilor că vor primi subvenții mai mari a căzut în scârbă din cauza noilor legi asumate de guvernul Filip.
Cum poți să-și dezvolți afacerea în situația când tu nu știi când ai primești subvențiile și nici nu știi dacă în general ai primești subvențiile?
Opoziția socialistă a contestat la Curtea Constituțională legile adoptate cu ocolirea Parlamentului.
Opoziția caută diferite posibilități ca să nu fie de acord cu guvernarea. Procedura care a fost în Parlament este în conformitate cu legislația în vigoare.
Concentrarea televiziunilor în mâinile PD cauzează îngrijorări înaintea prezidențialelor. Mai ascultați rubrica de marți cu Este frică de NATO, astăzi despre rolul României în alianță. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Socialiștilor a depus la Curtea Constituțională o sesizare prin care a cerut controlul constituționalității procedurii de examinare a moțiunii de cenzură de către Parlament. Luni, 3 octombrie, din lipsă de quorum, moțiunea de cenzură a socialiștilor împotriva guvernului a eșuat. Între timp, președintele Nicolae Timofti a promulgat cele 7 legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii în vederea finanțării externe. Semnarea de către șeful statului a legilor controversate, inclusiv a celei care prevede transformarea în datorie de stat a banilor cheltuiți cu băncile devalizate, a fost anunțată marți dimineață într-un comunicat de presă de la președinție. Secretarul de stat american John Kerry a reamintit într-o intervenție la Fondul Marshall din Bruxelles că unitatea transatlantică înseamnă nu numai securitate, dar și valori comune. Împreună putem combate corupția, a spus Kerry, prin faptul că putem împreună impune transparență în finanțele internaționale, o mai bună guvernare în sectorul privat, putem folosi tribunalele pentru a recupera bunuri furate și pentru a-i trimite în spatele gratiilor pe cei vinovați. Kerry a pledat totodată pentru o mai mare independență energetică a Europei de Est și centrale de Rusia. În ultimii 4 ani am reușit să ajutăm Ucraina, Moldova, țările baltice și țările din sudul Europei să-și diversifice sursele de energie. Acum trebuie să ne concentrăm asupra Europei centrale, a declarat Kerry la Fondul Marshall de la Bruxelles. Președintele rus Vladimir Putin se va duce la Istanbul pe 10 octombrie pentru a se întâlni cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan și pentru a participa la Congresul Mondial al Energiei, a anunțat marți consilierul Kremlinului Yuri Ushakov. Relațiile ruso-turce au trecut printr-o criză serioasă când aviația turcă a doborât un avion de luptă rus în lungul graniței cu Siria în noiembrie 2015. Între timp, criza pare depășită, deși cele două țări nu au ajuns la un consens privind criza din Siria, unde sprijină tabere diferite. Liderul și fondatorul platformei Wikileaks, Julian Assange, a anunțat marți că organizația sa va publica începând din această săptămână și până la sfârșitul anului circa 1 milion de noi documente având legătură cu 3 guverne și cu alegerile prezidențiale din Statele Unite programate pentru 8 noiembrie. La o conferință de presă marcând 10 ani de la lansarea platformei Wikileaks, Assange a negat că publicarea documentelor având legătură cu alegerile americane sunt menite să o afecteze pe candidata Partidului Democrat la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton, și a spus că a fost citat greșit în această privință, relatează agențiile internaționale de presă. Și premierul britanic Theresa May a lăsat de înțeles că va opta pentru o rupere totală a relațiilor actuale cu Uniunea Europeană pentru a le pune pe baze noi în cursul negocierilor privind Brexitul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofte a promulgat astăzi cele 7 legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii, de la adoptare până la promulgare. Legile controversate, care vizează între altele reduceri de cheltuieli, au fost analizate de numeroase grupuri și categorii sociale pentru a verifica dacă nu sunt afectate. Fermierii au descoperit astăzi că sunt afectați și ei, spunând că le sunt tăiate subvențiile și amenință cu proteste după alegeri, relatează Deana Răileanu.
Bucuria fermierilor, cărora guvernul Filip le-a promis un fond de subvenționare cu o rezervă record în 2016 de peste 900 de milioane de lei, a trecut în scârbă săptămâna trecută, când executivul a operat, între altele, rectificarea bugetului pentru acest an și a redus cu 200 de milioane de lei fondul de subvenții. În consecință, agricultorii s-au ales cu aproape 700 de milioane de lei, dintre care pentru solicitările din 2016 pot miza pe o treime din sumă. Și asta pentru că aproape 500 de milioane au fost direcționate până acum pentru stingerea restanțelor și solicitărilor extra buget din anii precedenți. Banii rămași nu au cum să acopere necesitățile fermierilor, constată președintele Asociației UniAgroProtect, Alexandru Slusari, unul din liderii partidului Platforma Demnitate și Adevăr.
Dincolo de faptul că noi avem 20 de euro la hectar subvențiile, recalculate, desigur, pe când în Uniunea Europeană subvenționarea medie este de 300 de euro per hectar, dincolo de această inegalitate, cum poți să-și dezvolți afacerea în situația când tu nu știi când ai primești subvențiile și nici nu știi dacă în genere ai primești subvențiile.
Cele 200 de milioane de lei pe care mai pot miza agricultorii în acest an vor acoperi solicitările înregistrate de Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, pe scurt AIPA, până la începutul lunii septembrie. Temerea agricultorilor este că cei care au depus cereri mai târziu s-ar putea pomeni cu solicitările întoarse și fără șansa să-și mai recupereze banii. Președintele AIPA, Nicolae Ciubuc, insistă că banii vor fi puși pe seama fondului pentru 2017, așa cum se întâmplă an de an. Nicolae Ciubuc își pune speranța, la fel ca și restul guvernanților, în posibilitatea semnării unui acord cu Fondul Monetar Internațional.
Prima tranșă trebuie să constituie aproximativ 25 de milioane de dolari care trebuie să primească Guvernul Republicii Moldova până la finele acestui an. Dar și odată deblocate relațiile cu FMI, vor fi reluate și finanțările din partea altor parteneri de dezvoltare, cum ar fi Comisia Europeană, cum ar fi Banca Mondială. Deblocarea acestei situații va crea premize de revenire într-o situație financiară a bugetului mult mai favorabilă.
Au autoritățile soluții pentru gestionarea situației în lipsa unui acord cu FMI? Nu. A recunoscut-o recent președintele Parlamentului, Andrean Candu, într-un interviu pentru postul nostru de radio. El a spus că guvernarea moldoveană nu și-a făcut planuri de alternativă pentru depășirea dificultăților financiare și se concentrează numai pe obținerea unui acord cu fondul. Expertul în agricultură, Viorel Chivriga, director de programe la Institutul Viitorul, crede că, pe lângă refacerea relației cu partenerii externi, autoritățile ar trebui să insiste și pe restabilirea încrederii pierdute în fața agricultorilor și investitorilor locali.
Banii pot să ajungă în agricultură când cei care sunt dispuși să susțină agricultura vor avea încredere în instituțiile statului. Deci acel credit de încredere pe care l-am pierdut în 2014 și 2015 trebuie într-o oarecare măsură de restabilit. Și mai mult, dacă vorbim anume de finanțarea agriculturii, ar trebui să aibă loc și o schimbare a abordării. Când cea mai mare parte agricultorilor habar nu au de acest fond de subvenționare, dar membrii la 2-3 asociații care sunt cu cerințe, foarte multe cazuri exagerate, iau grosul subvențiilor din fondul de subvenționare. Sunt probleme care trebuie să fie odată și odată soluționate.
În condițiile unui fond de subvenționare auster, dezvoltarea sectorului agricol în acest an este improbabilă, spun mai mulți experți. În cel mai bun caz, se poate prognoza, la părerea lor, o stagnare, de altfel ca și a întregii economii. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Printre numeroșii critici ai guvernului care l-au blamat în legătură cu asumarea pachetului de săptămâna trecută, se numără și avocatul poporului Mihail Cotorobai, care a amenințat să conteste legile la Curtea Constituțională. Dar avocatului poporului i-a luat înainte opoziția socialistă, care a depus deja contestația la curte, ce-i drept tot cu o întârziere potrivit unor experți, relatează Tamara Grejdeanu.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, pune la îndoială legalitatea întregului pachet de 7 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. În condițiile în care cetățenii au fost obligați să acopere găurile bugetare apărute urmare a fraudei din sistemul bancar. Formațiunea reprezentată de Dodon consideră neconvingător argumentul autorităților care au invocat regimul de urgență pentru reluarea cât mai grabnică a finanțărilor externe. Socialiștii susțin că executivul nu a prezentat nicio dovadă că această măsură va asigura încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional. De asta, spune Igor Dodon, cele 7 legi nu pot intra în vigoare.
Atacăm legalitatea în genere a procedurii de asumare responsabilității pe astfel de legi de către guvern. Astfel, noi considerăm că aceste 7 legi, atât la capitolul de concept, cât și ceea ce sunt de procedura de examinare a moțiunii de cenzură, sunt ilegale. Noi considerăm că ele nu pot intra în vigoare și nu pot fi aplicate.
În replică, fruntașul democrat Dumitru Diacov spune că majoritatea parlamentară a încuviințat asumarea de răspundere pentru legile convenite cu Fondul Monetar Internațional, urmând a fi pus în aplicare planul de activități elaborat de guvern. Criticile însă, susține el, derivă din agenda electorală a opoziției parlamentare.
Opoziția caută diferite posibilități ca să nu fie de acord cu guvernarea. Procedura care a fost în Parlament este în conformitate cu legislația în vigoare. Coaliția majoritară care sprijină guvernul trebuie să sprijine guvernul și mai departe. Noi avem angajamente. Astăzi delegația a zburat la Washington. Delegația guvernului și ea trebuie să aibă cu dânsa tot pachetul de acte legislative negociat cu Fondul Monetar.
Președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov, a justificat graba cu care a fost adoptat și promulgat acest pachet de legi prin faptul că în plină campanie electorală, dezbaterea publică a acestora ar fi tergiversat intrarea lor în vigoare, contrar angajamentelor față de Fondul Monetar Internațional. Între timp, avocatul poporului Mihail Cotorobai și-a anunțat atitudinea critică față de pachetul de 7 legi aprobate prin angajarea răspunderii guvernului. Acesta a deplâns lipsa de transparență cu care au fost promovate actele normative ce vizează cetățenii Republicii Moldova și a menționat faptul că pachetul de legi nu a fost transmis spre avizare tuturor instituțiilor publice interesate, ceea ce ar presupune examinarea suplimentară. Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu spune că înalta curte ar avea motive temeinice să examineze sesizarea opoziției socialiste doar dacă deputații vor demonstra că s-au admis încălcări procedurale, de exemplu ce țin de obligativitatea avizelor comisiilor parlamentare de specialitate.
În acest caz, curtea poate și va examina în mod obligatoriu dacă este bine arătat obiectul sesizării. Verificarea unei legi la constituționalitate poate fi și după intrare în vigoare, chiar și după ce a fost în vigoare o perioadă destul de mare de timp.
Nicolae Osmochescu notează că actul prin care președintele Nicolae Timofti a promulgat cele 7 legi nu poate fi contestat, singura cale cu sorți de izbândă fiind cea prin care să se justifice clar, anume încălcarea unor aspecte procedurale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobă investitorul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Două organizații neguvernamentale care monitorizează presa înainte de alegeri spun într-un studiu proaspăt că forța mediatică de care dispune Partidul Democrat aflat la guvernare o întrece de multe ori pe a tuturor celorlalți jucători, iar accesul foarte inegal la televiziuni aruncă dubii asupra corectitudinii campaniei prezidențiale. Despre noul studiu relatează Alacea Pai.
Majoritatea din cele 28 de instituții media monitorizate, posturi de televiziune, portaluri de știri și ziare s-au pliat pe agenda impusă de politicieni care au început campania electorală mult înainte de startul ei oficial. Este una din constatările studiului realizat de Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent. 8 din 12 televiziuni monitorizate au favorizat direct sau indirect anumiți candidați la prezidențiale și au defavorizat pe alții, se arată în studiu. De cea mai largă acoperire mediatică se bucură guvernarea democrată și candidatul acestuia, Marian Lupu. El a fost favorizat și promovat de 5 televiziuni care au acoperire națională și care sunt, potrivit mai multor măsurări, cele mai vizionate. La această categorie a fost trecută și televiziunea publică, cu precizarea că Moldova 1 acționează de o manieră mai voalată, ceea ce nu se poate spune însă despre posturile Publica, Prime, Canal 2 și Canal 3 din trustul controlat de democratul Vlad Plahotniuc, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Favorizarea masivă a lui Marian Lupu a fost constatată la aceste 4 posturi de televiziune. La aceleași posturi, pe de altă parte, Andrei Năstase a fost defavorizat.
Buna imagine a candidatului Andrei Năstase a fost în schimb promovată masiv de Jurnal TV, iar Marian Lupu și guvernarea, dimpotrivă, au fost prezentați doar în context negativ la acest post. De sprijin mediatic s-a bucurat și candidatul socialiștilor Igor Dodon la televiziunile NTV și Accent TV, ambele aparținând persoanelor din anturajul liderului Partidului Socialiștilor. Ceilalți pretendenți la fotoliul de președinte au avut acces inegal la televiziuni, au fost prezenți doar la puținele posturi TV, despre care autorii studiului spun că reflectă neutru candidații la președinție, și anume Realitatea TV, Pro TV, M4 și TV7. Petru Macovei critică pasivitatea de care a dat dovadă în această perioadă Autoritatea Audiovizuală de Reglementare.
CCA s-a autoexclus de la monitorizarea instituțiilor media în perioada electorală. Deci ei au adoptat o decizie prin care vor monitoriza mai multe posturi de televiziune în campanie electorală și n-au făcut acest lucru până la data de 30 septembrie, ceea ce a stimulat într-un fel prezența excesivă a materialelor de agitație electorală mascată.
CCA va monitoriza în această campanie 14 posturi TV, inclusiv cele 12 care vor fi monitorizate alternativ de experții de la cele două organizații media. Președintele CCA, Dinu Ciocanu, spunea luni într-un interviu la postul nostru de radio că regulile de reflectare a campaniei electorale sunt aceleași pentru toți radiodifuzorii, iar cei care nu le vor respecta riscă sancțiuni. Dinu Ciocanu a lăsat să se înțeleagă însă că nu vede concentrarea mass media ca pe o problemă și că acest lucru nu ar limita pluralismul de opinie. O părere diametral opusă o au însă experții de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care notau într-un recent raport pre-campanie că, citez, pluralismul media poate fi calificat drept limitat din cauza rolului dominant al unui holding media afiliat unuia din partidele politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați, între altele, un interviu cu ambasadorul României la rubrica noastră săptămânală Cui îi este frică de NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Reportajul de astăzi se intitulează Averea sindicatelor.
După destrămarea Uniunii Sovietice, sindicatele din Republica Moldova s-au ales cu un patrimoniu considerabil. Printre primele companii care aparțineau sindicatelor și care au falimentat a fost banca sindicală Bancosind. Tot în perioada anilor 90, sindicatele au înstrăinat două companii de asigurări, două trusturi mari de construcție și două baze auto, dar și multe alte imobile mai mici.
A văzut că nu s-a întâmplat nimic. Nimeni din organii drept n-a întrebat, hai să vândă totul.
Au urmat activele cu profil sportiv.
Școli sportive, bazini, saune, stadioane.
Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor susține însă că bunurile vândute generau doar pierderi și trebuiau înstrăinate.
Necesitatea de a păstra aceste edificii
iar cu pierderi nu a fost necesar. Au fost la curent toți, nu pot spune că n-au fost.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Țările bogate nu s-au achitat de datoria de a ajuta refugiații, lăsând povara pe umerii țărilor mai sărace, a constatat într-un raport publicat astăzi Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International. Detalii are Mircea Țicudean.
Într-un raport consacrat sorții celor peste 21 de milioane de refugiați din lume, organizația umanitară cu sediul la Londra, Amnesty International, s-a plâns că statele din imediată apropiere a zonelor de conflict sunt cele care poartă singure povara globală a ajutorării celor alungați de violențe de la casele lor. 56% din refugiații lumii sunt adăpostiți în 10 țări, constată raportul. Iordania este țara care găzduiește în prezent cei mai mulți refugiați, anume 2,7 milioane, urmate de Turcia cu peste 2,5 milioane, Pakistan 1,6 milioane și Liban cu 1,5 milioane. Alte sute de mii de refugiați se află în Iran, Etiopia, Kenya, Uganda, Republica Democratică, Congo și Ciad. Amnesty International spune că, prin contrast, multe din țările cele mai bogate ale lumii găzduiesc cei mai puțini refugiați și fac pentru ei cel mai puțin. Statisticile se bazează pe cifrele înaltului comisar ONU pentru refugiați. Purtătorul de cuvânt al acestei instituții, William Spindler, este citat de Reuters cu declarația că răspunderea pentru protecția refugiaților este distribuită extrem de inegal. În raportul Amnesty International se spune că această inegalitate exacerbează criza refugiaților, pentru că țările în majoritate sărace, învecinate cu zonele de conflict, nu fac față și oferă condiții mizere, așa că fugarii au un motiv să plece mai departe în călătorii riscante spre țările industrializate, cum sunt cele din Uniunea Europeană sau Australia. Drept soluție, Amnesty International propune ca în fiecare an comunitatea internațională să găsească un domiciliu adoptiv pentru 10% din refugiații planetei, printr-o schemă asemănătoare cu aceea promovată fără mare succes de Germania în Uniunea Europeană. Dacă fiecare din țările cele mai bogate ale lumii ar accepta refugiați în funcție de mărimea și puterea ei economică, problema refugiaților ar fi practic rezolvată, a spus secretarul general Amnesty International, Salil Seti, într-o declarație de presă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
România s-a îndreptat imediat după Revoluție către NATO, inițiind relații diplomatice în 1990, pentru ca în 1993 președintele Ion Iliescu să-i transmită oficial secretarului general dorința României de a adera. Eveniment care va avea loc abia în 2004, după un prim eșec în 1997. Care au fost argumentele României atunci? Câte din ele stau în picioare acum? Un interviu la acest subiect cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionita.
Toate argumentele noastre de atunci s-au dovedit a fi corecte și au trecut toate proba timpului. Procesul de aderare a României la NATO trebuie înțeles ca un proces de racordare ireversibilă a României la Occident, la valorile europene, ca un proces care de fapt a securizat principiile democratice în România, ca un proces care a securizat statul de drept în România, ca un proces care a pus bazele unei dezvoltări economice sustenabile a României. Pentru că odată cu aderarea noastră la NATO, practic greutatea specifică a României în zona noastră de apartenență geografică, pe de-o parte a crescut, pe de altă parte a oferit încrederea necesară investitorilor care s-au uitat cu o mai mare atenție la potențialul oferit de România și pe aceste baze au făcut posibile și avansarea procesului ulterior de aderare României la Uniunea Europeană și totodată au contribuit în timp, iată, la o creștere economică susținută a României. După cum știți, România se află mai degrabă într-o situație singulară sau aproape singulară, fiind una dintre puținele țări din spațiul european care înregistrează an la rând creștere economice de peste 4-5%, Cifrele pe anul acesta, de asemenea, sunt unele deosebit de încurajatoare. PIB-ul per capita în România a crescut, nivelul de investiții străine din România a crescut, iar toate acestea se regăsesc inclusiv în nivelul de trai al românilor.
Cel mai mult, totuși, i-a iritat pe cei de la Kremlin atunci când România a acceptat să participe la acest scut antirachetă, care a fost instalat de curând la Deveselu și a început să funcționeze.
Da, la summitul NATO de la Varșovia, scutul respectiv, mai mult, nu numai că a fost declarat operațional, dar a fost integrat și în sistemul NATO. Deci este parte a unei arhitecturi sofisticate a NATO de acțiune împotriva rachetelor balistice. Ceea ce mi-este mai greu de înțeles este de ce totuși colegii de la Moscova nu ascultă uneori de vocea rațiunii și de faptul că atât geografia cât și fizica. Sunt două științe cât se poate de exacte, care fac mai degrabă imposibil ca scutul de la Deveselu să fie folosit împotriva unor rachete care ar fi lansate din Federația Rusă.
Eu v-aș întreba dacă în viziunea noastră totuși NATO admite o vulnerabilitate mare la Marea Neagră.
Marea Neagră are în esență și potențialul de cooperare și potențialul de confruntare. Depinde însă numai de noi dacă vom reuși să transformăm în mod pozitiv potențialul de cooperare. A fost nevoie însă de anul 2014, a fost nevoie ca Rusia să anexeze, din punctul nostru de vedere, ilegal peninsula Crimeea, ca dorințele și punctajele pe care diplomații români încercau să le susțină cu diverse curajul diverselor reuniuni internaționale să fie cu adevărat conștientizate și să fie cu adevărat înțelese și de partenerii noștri din Occident. Cu toții au realizat că, de fapt, Crimeea se află în Marea Neagră, cu toții au realizat că peninsula Crimeea se află la mai puțin de 300 de kilometri distanță de prima graniță a NATO. Iar acest gest al Federației Ruse, cred că cu toții trebuie să ne transmită un semnal important în ceea ce privește posibilitatea schimbării unor granițe. Și noi obișnuim să spună că dacă o graniță poate fi schimbată cu forța, atunci toate granițele din Europa sunt susceptibile de acest tratament. Ori, cred că nu este în interesul nimănui să ne gândim la o modificare a granițelor în zona noastră de apartenență geografică. De aceea s-a născut decizia ultima de la summitul NATO de la Varșovia, potrivit căreia, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, s-are în vedere constituirea unei grupări navale. Iar discuțiile pe acest subiect sunt în curs la nivelul experților din cadrul NATO.
Daniel Ionita, ambasadorul României în Republica Moldova. Eu sunt Liliana Barbărușe și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați că Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale a anunțat licitație publică pentru procurarea medicamentelor necesare spitalelor în anul 2017. Pentru aceasta s-au planificat cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de lei. O anchetă realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice arată că în anii precedenți, banii publici destinați pentru achizițiile în sănătate, aproape 800 de milioane de lei, au ajuns în mare parte pe conturile a 7 companii. 4 dintre acestea a fost inclusă în 2015 în lista de interdicție a Agenției de Achiziții Publice. Asta după ce instituțiile medicale din Moldova s-au pomenit într-o criză de medicamente provocată, potrivit autorităților, de boicotul acestor firme care au întârziat să livreze preparatele. Companiile au scăpat însă nepenalizate. Vin de la Chișinău, tocmai de la hotarul cu Ucraina, pentru o procedură care îl ține în viață. Face acest lucru de aproximativ 6 ani și nu se plânge că distanța e prea mare. Știe că doar așa își poate curăța organismul de toxine. Cei câte 400 de kilometri pe care îi parcurge de 3 ori pe săptămână sunt o nimica toată pentru Igor Detișin, bărbatul care, pe lângă faptul că suferă de insuficiență renală, este și orb. Tot pe Sănătate Info află și confesiunile Anei Fuior, studentă de la medicină în anul 5, care a avut șansa să învețe un an în Lituania. Asta datorită unui program de burse Erasmus Mundus. Fata a trecut prin experiențe frumoase, iar acum viața ei a luat o altă întorsătură. Ana ne-a povestit cum a fost această experiență în străinătate și care sunt diferențele dintre sistemul de sănătate moldovenesc și cel din Lituania.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Înainte de despărțire, vom repeta câteva dintre titlurile principale. Bucuria fermierilor că vor primi subvenții mai mari a căzut în scârbă din cauza noilor legi asumate de guvernul Filip, care prevăd scăderea subvențiilor pentru agricultură. Opoziția socialistă a contestat la Curtea Constituțională legile adoptate cu ocolirea Parlamentului, dar majoritatea parlamentară spune că a avut dreptate. Concentrarea televiziunilor în mâinile PD cauzează îngrijorări înaintea prezidențialelor. Ne oprim aici, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!